čerstvé dlaně. A prosíme tě, aby si je naplnil tím, co nám právě dnes chceš dát. Amen. Tak dobrý večer. Dneska, jak už zaznělo, tak téma je formy modlitby a podtitulek to má, co by v modlitbě nemělo dlouhodobě chybět. My se budeme bavit o různých formách modlitby a ne, že by bylo nutné, aby po každé všechny formy v modlitbě byly, ale z toho dlouhodobého hlediska by bylo dobré, aby se tam nějakým způsobem vyskytovaly. Aby nějaký ten rozměr ve vztahu s Bohu nám třeba dlouhodobě nechyběl. Tak se na ně jdeme podívat. Trošku si to přirovnáme k dlani ruky. Aby ruka fungovala správně, tak potřebuje všechny prsty. Na něco třeba potřebuje 2, na něco 3, na něco všechny. Ale když tam nějaký prst chybí, tak prostě chybí. A co máme na těch prstech? Máme tam modlitbu chvály, modlitbu díku, vyznání vin, prosby za sebe, přímluvy za druhé a naslouchání. Začneme chválou a podíváme se zase na Ježíše, aby jsme se od něho mohli učit, jak to dělal on. Máme tady jeho krásnou modlitbu chvály, kdy říká, ještě to má úvod, kde se říká, zajásal v duchu svatém, a pak říká, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn. A tady je zajímavé se podívat trošku na kontext této modlitby. Evangelista Matouš popisuje začátek Ježíšova působení, kdy on vlastně začne kázat, přichází za ním zástupy, jsou uzdravováni, obdivují ho a najednou dochází k takovému trošku zlomu. Jakoby to nadšení opadlo. Dokonce někteří pochybují, jestli je to on, Jan Křtitel, posílá vzkaz, si to ty, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného. Nazývají ho různými nelichotivými jmény, říkají mu milovník hodu a pitek, nebo v některých překladech říkají žrout a pijan. A města, kde vlastně udělal nejvíc zázraků, tak se neobrací, nemění svůj život. Vypadá to, jako by něco nefungovalo, taková krize, temnota, rozčarování. A v této chvíli se Ježíš obrací k Otci chvalospěvem. A za co ho chválí? Za to, čím je, za to, že je Otec a Pán nebe a země. A to znamená, že když Bůh je Otec, tak Ježíš je Syn a je milovaný Syn. Takže to vědomí toho, že on je tím milovaným Synem, mu dává důvod ke chvále. Chválí ho za to, že všechno od Otce dostává, že Otce zná a že Otec zůstává Pánem nebe a země, že se mu nic z rukou nevymklo. A tady ten Ježíšův postoj nás zve k takovému novému nebo jinému pohledu do situací našich osobních porážek, selhání, kdy máme pocit, že Bůh není přítomný, když se zdá, že převažuje zlo, tak on nám ukazuje, že je možné chválit nejenom ve chvílích štěstí, kdy je to taky dobře, ale kdy ta chvála nějak spontánně tryská z našeho srdce, ale i ve chvíli těžkých, kdy jakoby se těžko strmně vystupujeme vzhůru. A známe to, že když jdeme na nějakou vysokou strmou horu, že je to těžká, velká námaha, ale zároveň se nám rozšiřuje pohled, že vidíme víc dodály, víc věcí. A když těch těžkých situací chválíme, tak je to vlastně, jako kdybychom se nadechovali toho čistého horského vzduchu a viděli dál. A ještě taková otázka, komu ta chvála vlastně slouží, jestli nám nebo Bohu. Na to nám hezky odpovídá jedna eucharistická modlitba, kde se modlíme, ty nepotřebuješ naši chválu, nýbrž svojí láskou nás voláš, abychom ti vzdávali díky. Naše děkování neumocňuje tvoji velikost, ale opatřuje nám spasitelnou milost. Takže když my Boha chválíme nebo mu děkujeme, tak on to nepotřebuje. My nepůsobíme, že by byl větší, slavnější, známější, ale obdarovává to nás. My rosteme, nám se rozšiřuje pohled, očišťuje se nám srdce a zaměřujeme se na druhého. Přestáváme se točit kolem sebe a díváme se na něj. Pro ty, kdo mají rádi definice, tak tady je pár takových z katechismů, můžete se na ně pak podívat, co je to velebení, klanění, uctívání a tak dále. A přejdeme k druhému prstu. Tady máme taky krásný příběh, a sice o těch 10 malomocných. Oni prosí Ježíše o uzdravení a on jim říká, běžte se ukázat kněžím. Oni jdou a jeden z nich si všimne, že už je zdravý, vrátí se a Ježíši děkuje. Tento příběh jako kdyby dělil lidi na dva, nebo svět na dvě části. Na ty, kteří děkují a na ty, kteří neděkují. Na ty, kteří berou všechno, jako by jim to patřilo, jako samozřejmost, a na ty, kteří přijímají všechno jako dar. A když se nad tím zamyslíme, tak nám to může strašně změnit perspektivu, tento postoj. Protože pokud beru všechno jako, že mi to patří, jako samozřejmost, tak ve chvíli, kdy mi něco chybí, kdy něco nemám, tak mě to vede ke zlobím se, vadí mi to, cítím se ukřivděně, můžu druhým závidět, že oni to mají, já ne. Vede to tady k těm všem nepříjemným, špatným pocitům. Zatímco, když se na všechno dívám jako na dar, tak mě to vede, když to mám, k vděčnosti. A když to zrovna nemám, tak zůstávám v pokoji, protože vím, že je to dar, který můžu a nemusím dostat. A ta modlitba díku nás dostává do takové krásné pozice, protože my si u toho uvědomujeme, že vlastně někdo na mě myslel dřív, než jsem se vůbec naučila myslet. Nebo že mě někdo miloval dřív, než jsem se naučila milovat. Že po mně někdo toužil, než vůbec jsem byla schopna já toužit po něčem. A že jsme tady proto, že někdo toužil po našem životě. Že celý život je především darem. A ještě u toho malomocného je taková zajímavá věc, že on byl nejen uzdraven, to bylo všech 10, ale on se setkal s Ježíšem. Protože on, když se vrátil, tak se s ním mohl potkat ještě jinak a mohl se ujistit, že je milován. A my zase, když děkujeme, tak vyjadřujeme tu jistotu, že jsme milováni, protože vlastně tím si uvědomujeme, že jsme dostali nezasloužený dar a že ten dar dostáváme z lásky. Když děkujeme, tak se svět stává lepším a přinášíme mu naději. Tak, třetí prst je vyznání vin a prosba o odpuštění. Tady nás do toho uvádí evangelista Jan ve svém listě, kde píše: říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. On říká vlastně, že pokud si myslíme, že nemáme žádný hřích, tak se klameme. Ale naopak, když si to připustíme, tak už to uznání, že ty hříchy mám, je cestou k Bohu. Že vlastně v té chvíli já jako kdyby vykračuji zpátky k Bohu, vracím se k němu. Ta prosba o odpuštění vlastně předchází každou modlitbu. Známe to ze mše svaté, z Eucharistie, že na začátku vždycky máme úkon kajícnosti, kde si uvědomujeme, že jsme hříšníci, vyznáváme to. A mělo by to předcházet i jakoukoliv naší osobní modlitbu. Protože nás to vyznání vin, prosba o odpuštění, zařazuje na naše místo. Že nám vlastně ukazuje, jak na tom jsme, kde jsme. Vidíme to zase moc hezky na tom podobenství o farizeovi a celníkovi. Oni přijdou do chrámu se modlit a ten farizeus vůbec nepochopí, jak na tom je. On tam vlastně stojí, vykládá, co všechno se mu daří, jak mu to jde, a vůbec se s Bohem nepotká. Zůstává sám ze sebou. Ten celník ví dobře, že není dokonalý, že je hříšný, prosí o odpuštění. A Pán Ježíš říká, celník odešel domů ospravedlněn, to znamená, bylo mu odpuštěno, ale ne farizeus. Ten celník se s Bohem potkal. Tak, čtvrtý prst. Prosebná modlitba za sebe. K tomuhle máme v evangeliích spoustu podnětů. Píše se tam, proste a dostanete. A nejenom, že máme tak nějak nesměle prosit, ale hned následuje, tlučte a otevře se vám. Takže ta prosba může být hodně intenzivní. Představíme, že boucháme na dveře a prostě se dobýváme někam. Vidíme to třeba hezky na tom podobenství o té vdově, která chodí za tím soudcem, aby se jí zastal a pořád ho prosí. A on, ač mu nezáleží ani na lidech, ani na Bohu, tak ze strachu, aby ho neumořila, jí vyhoví pro její neodbytnost, pro její vytrvalost. A když nám Pán Ježíš dal modlitbu Otčenáš, tak je to tam taky samá prosba. Z toho vyplývá, že prosit je něco velice lidského, že to k nám patří. A my tou prozebnou modlitbou vlastně vyjadřujeme, že jsme si vědomi své omezenosti, že jsme tvorové, že my nejsme zdrojem své vlastní existence ani svým posledním cílem. Papež František k tomu říká krásné věty. Říká, ve zdánlivě bezvýchodných situacích, kdy se domněle vše hroutí, existuje nouzový východ, prosba, Pane, pomoz mi. Modlitba dává problesknout světlu i v těch největších temnotách. A pak ještě, nemusíme se ostýchat, cítíme-li potřebu se modlit, zvláště v nouzi. Nestyďme se volat, Pane, potřebuji to, Pane, jsem v nesnázích, Pane, pomoz mi. A vlastně tohle volání máme společné s celým tvorstvem. To zase říká apoštol Pavel v listu Římanům. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolutrpí až do posud. A nyní samo, i my sami uvnitř naříkáme. Takže takové to volání z hlouby srdce ve chvílích těžkosti, nesnází, temnot, Pane, pomoz mi. A pátý prst, přímluvy za druhé. Tady máme dvě krásné starozákonní postavy, Abraháma a Mojžíše. Víme, jak Abraham se přimlouval za Sodomu, jakoby smlouvá s Bohem, přesvědčuje ho, ať je ušetří, prosí, aby je zachránil. Mojžíš, když stojí nahoře a modlí se, když Izraelité bojují s Amalečany, tak když má ruce zvednuté a modlí se, oni vyhrávají. Když mu ruce klesají, to znamená, že modlitba ochabuje, tak oni prohrávají. Takže to stojí ta bitva na jeho přímluvné modlitbě. Nebo když ti Izraelité potom už jsou takový, pořád reptají, neposlouchají, dělající, co chtějí a Bůh jakoby je už chtěl nechat být a vzdá to s nima, tak Mojžíš se za ně přimlouvá, říká, ale ne, je to přece tvůj lid, starej se o něj dál. A modlitba, ta naše, se může stát zároveň hlasem lidí, kteří se modlit neumí, nechtějí, anebo třeba nemohou. To je pro nás takový velký úkol, že se můžeme modlit za ty, kteří se nemodlí, ať už z jakéhokoliv důvodu. A vlastně jako svět pokračuje díky modlitbám těch, kdo se přimlouvají, a často jsou to lidé naprosto neznámí, nenápadní. Kdo se modlí, tak bere na sebe ty těžkosti, bolesti, hříchy světa a je takovou anténou Boží do světa, že vlastně přijímá tu Boží milost a může ji rozdávat dál. A zároveň v tom napodobuje Ježíše, který je přímluvce. Takže když se někdo přimlouvá za druhé, tak vlastně je jakoby tak trochu jako Ježíš. A tady to, ta přímluvná modlitba, církev má opravdu poslání tu přímluvnou modlitbu dělat. Tuto povinnost mají zvláště ti, kterým byla svěřena odpovědnost, to znamená rodiče, vychovatelé, kněží, představení nějakého společenství, politici, zaměstnavatelé, prostě kdokoliv, kdo má na starosti nějaké lidi, tak má povinnost se za ně přimlouvat, jakoby stát před Bohem a prosit za ně, tak jak ten Abraham nebo Mojžíš. A někdy je to jak u toho Mojžíše, že ti, kteří nám jsou svěření, se nechovají úplně tak, jak bychom si představovali, ale tím spíš jsme voláni k té přímluvné modlitbě. A jde o to se na ně dívat Božím pohledem a Božím srdcem, se soucitem, něhou a prosit za ně. A dostáváme se k dlani. Tam je naslouchání. Máme tady z první knihy Samuelovi. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Mně to přijde, že je to hrozně krásná věta. Mluv, tvůj služebník slyší. Že chceme, říkáme Bohu, mluv, já slyším. Když se podíváme zase na Ježíše, tak Tam často vidíme v evangelii, že lidé mu visí na rtech, zástupy se na něho tlačí, aby slyšeli jeho slovo. Kolikrát jsou třeba celý den ohladu, na slunci, na dešti, vydrží ho poslouchat a nemyslí na nic jiného. Já si to někdy takhle představuji, říkám si, kdybych já takhle toužila po Božím slově, potom ho slyšet a zapomněla na všechno jiné. Nebo jako třeba Marie, která mu sedne k nohám a naslouchá, aby jí neuniklo ani slovo. A Boží hlas bývá často tichý, jemný. To vidíme zase u Eliáše, kdy tam je ta bouře a tam Bůh nemluví, je vichřice, taky ne, a pak přijde ten tichý, jemný vánek, kterým je Bůh. Proto, aby jsme ho slyšeli, někdy teda mluví Bůh i docela hlasitě, když nám ji potřebuje trošku otřást, ale většinou je to spíš ten tichý, jemný hlas. A aby jsme ho slyšeli, tak potřebujeme ticho. Potřebujeme ticho vnější i vnitřní. Tady se můžeme třeba zamyslet nad tím, co to naše ticho nebo moje ticho narušuje a co s tím můžu dělat. To vnější se někdy dá docela snadněji vyřešit. Vypnu rádio, televizi, vyndám sluchátka, zavřu se, schovám se před dětmi nebo já nevím. A to vnitřní umlčet některé hlasy, které mi stále kolují v hlavě, nad čím přemýšlím a tak, to už je těžší. Jde o to dát na první místo druhého. Zase si to můžeme přirovnat, když nasloucháme druhým lidem. Buď můžeme naslouchat tak, že opravdu chci slyšet, co mi ten druhý říká, a soustředím se na něj a slyším ho. A nebo poslouchám tak, že už přemýšlím, co mu na to odpovím, jak mu vysvětlím, že pravdu mám já, jak ho přeargumentuju a tak, a v té chvíli opravdu neslyším. A jakým způsobem k nám Bůh může mluvit? Mluví k nám hodně skrze své slovo, ať už v modlitbě, v rozjímání, když čteme písmo, při liturgii, při mši svaté slyšíme Boží slovo, a vlastně, aby jsme nějak i zdůraznili, že ho chceme slyšet, že chceme dávat pozor, tak při evangeliu postáváme. Tak to je taková chvíle připravenosti, stojíme, posloucháme jeho slovu. Mluví skrze druhé, skrze jejich slova, ale taky skrze to, jak jednají, co dělají. Mluví skrze události dne, a to skrze hezké i horší. Mluví skrze naše vlastní myšlenky, pocity. Ale protože těch hlasů různých během dne je hodně, tak je právě potřeba to ticho naslouchání, abychom mohli rozlišovat, který hlas je ten hlas Boží. Když se znovu podíváme na tu ruku, tak vidíme, že ty prsty jsou aktivní. Oni něco uchopí, nebo zase pustí, zmáčknou. A ty způsoby modlitby jsou taky takový aktivnější. Poděkuju, poprosím, chválím. Dlaň ta přijímá. V tom naslouchání mluví Bůh a já poslouchám. A je zajímavý, že ta dlaň zabírá největší prostor na té ruce. Tak, a co s tím zkusíme dělat během týdne? Zkusíme se tedy modlit podle ruky. Ne tak, aby jsme si nějak časově něco přidávali, ale spíš to zkusíme včlenit do toho, co už jsme začali nebo si postupně snažíme osvojovat. Předtím nás Joška pozval, aby jsme ráno začali den křížem, a pak František tomu dodal, ať se necháme chvíli Bohem milovat a vezmeme si Boží slovo do dne. A právě to Boží slovo do dne, které si vezmeme, může být takovým vstupem, úvodem do toho naslouchání. Já jsem vám tam jako nabídku do těch papírů dala evangelium z této neděle, rozdělené po dvou, třech větách na každý den, jako takovou přípravu nebo možnost prožít to nedělní evangelium zase ještě jiným způsobem. Kdyby to někomu nevyhovalo, ať si to klidně udělá jinak, ale prostě si ho ráno, ať už po probuzení, nebo třeba kdo nestíhá, tak po cestě do práce, v tramvaji, metru přečíst, během dne se k němu zkusit vrátit, prostě si ho jenom připomenout, a večer tam jsme zase se nějak cvičili v nějaké té reflexi nebo examenu, tak to může být ten prostor, kdy my se snažíme rozlišovat, jak ke mně Bůh v tom dní mluvil. Ať už skrze to svoje slovo, skrze lidi, skrze události. A v rámci toho examenu nebo té reflexe vlastně můžeme zahrnout i ty ostatní formy modlitby, protože ono nějaké to děkování za to, co ten den bylo, nějaká chvála, nějaká prosba, prosba o odpuštění tam patří. Tak můžeme tenhle týden zkusit, aby to tam bylo tak nějak víc přítomný. Zase, jak jsem říkala na začátku, nemusí to být, že v každé modlitbě máme všechny tyto formy, ale spíš, aby jsme si to tenhle týden zkusili a viděli, jestli nás skrze to Pán Bůh nějaké té formě zase víc nechce pozvat, nebo jestli nám některá z nich dlouhodobě v té modlitbě nechyběla. Tak je to taková možnost. Takže nejde o to přidávat dál, ale spíš prohlubovat nebo učit se v té modlitbě jít stále do hloubky, protože vlastně každá událost dne se může stát modlitbou, důvodem k modlitbě. Buď můžu za to poděkovat, poprosit, vede mě k prosbě o odpuštění, nebo k prosbě za druhé, nebo ke chvále. A tím cílem je, aby se ten můj život stále víc propojoval s tou modlitbou, aby se vlastně každá ta událost dne mohla stát prostorem k setkání s Bohem. A tak nějak, pokud možno co nejpřirozeněji, aby jsme na to třeba už nemuseli, kdo ví, jak myslet. Já jsem pozvala zase další katechumenku, Soňu, aby nám řekla, jak to ona dělá, když se snaží naslouchat Pánu, aby jsme třeba měli inspiraci. Takže Soni, máš slovo.
Tak dobrý večer. Já moc děkuju Lidušce za příležitost, že tady můžu takhle se dneska večer sdílet. A možná se budu v něčem opakovat, co už říkala, ale myslím si, že to určitě nebude na škodu. Ještě chci pro začátek teda říct, že určitě jsme každý jiný a Pán Bůh k nám mluví jinými způsoby a tak, jak zrovna potřebujeme. Ale myslím si, že opravdu mluví úplně ke každému z nás a každou chvíli prostě neustále. Jen je teda důležitý, jak člověk je tomu otevřený, jak naslouchá, jak prostě ty oči a uši má otevřený. A možná to bude znít trošku jako paradox, ale první takovou věc, co určitě si i já musím neustále připomínat, je, že vlastně pomodlit se za to, aby jako aby ke mně ten Duch Svatý promluvil. Pomodlit se, abych to dobře slyšela. Takže vlastně i tomu naslouchání bude předcházet ta modlitba, ale hlavně taky, abych ten Boží hlas zvládla rozlišit mezi těmi tisícemi jiných hlasů a důležitá věc hlavně řídit se jim. Tak to už Liduška, myslím, říkala, je důležitý vlastně dát Bohu prostor, být vlastně s ním v tichosti. A pro někoho to může znamenat jít na adoraci, pro někoho to může být sednout si v přírodě, koukat se na západ slunce. Já úplně jako miluji umění a architekturu, takže já vždycky úplně jsem šťastná, když se můžu dostat někam do nějakého krásného, třeba gotického nebo barokního kostela, tam si sednout a prostě to všechno pozorovat v tichosti a to jsou často momenty, kdy opravdu jako tam cítím ten Boží hlas. A to má každý jinak, takže najít si nějaký takovýhle způsob, kdy vlastně můžu jen tak pozorovat a být ticho a dát mu prostor. A dál to rozlišování těch hlasů. Bůh vlastně k nám promlouvá hodně způsoby, ale často tak my jako očekáváme, že nám dá jako jasnou odpověď, něco jako, že nám řekne, tak udělej tohle přesně je správně a řekne nám přesně ty instrukce, co máme udělat a jak se máme rozhodnout a občas to tak je, ale většinou je to spíš takový, že si k tomu rozhodnutí musíme pak dojít i sami, přece jenom máme tu svobodnou vůli. A Právě proto o to více musíme všímat těch maličkostí, ve kterých on k nám mluví. A jsou to úplně každodenní věci, jako třeba to už taky Lída říkala, vlastně to můžou být i ostatní lidi. A zase tam je teda taky důležitý rozlišovat, jestli tam prostě působí ten Bůh, nebo je to něco jiného. Ale myslím si, že to jako si můžete uvědomit i vlastně každý z vás, že častokrát vám někdo něco říkal, pak jste si zpětně uvědomili, tyjo, tak to bylo něco prostě, to jsem přesně potřeboval slyšet. A to už myslím, že taky víte, ale já třeba, když opravdu nevím, jak se rozhodnout, co dělat, jsem úplně, mám myšlenky, je to takový kolotoč, tak prostě otevřít si to písmo a klidně i jenom prostě jeden verš tam mít a ten stále si číst, stále prostě nad ním meditovat. A mám tady krásný verš, který chci teda vám přečíst. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje. Napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Takže tohle ukazuje jenom ten fakt, že vlastně tady najdeme úplně všechno. A dál teda musím říct, že jsem, už je to díl, ale až poslední dobou to se snažím praktikovat jako pravidelně, tak je vlastně mít jako svůj modlitevní deník, kde si vlastně zapisuju jako prostě všechno, cokoliv mě napadne, co chci říct Bohu, za co se chci modlit, nebo na co nemám odpověď zrovna. Prostě úplně cokoliv, co mě zrovna napadne. A potom je úplně úžasný si to číst zpětně a vidět vlastně, tak tady mi, na tohle mi vlastně odpověděl tady, anebo si uvědomit vlastně, tak já jsem se za tohle modlila a vlastně jsem si pak ani neuvědomila, že se mi to prostě vyplnilo a je to úplně úžasná jako taková sebereflexe. A další věc teda ještě, to taky asi spousta z nás zná, tak je růženec. A může to znít trošku zvláštně, ale já teda osobně, pro mě je to opravdu nástroj, kdy spíš naslouchám, protože většinou se mi nechce do toho, protože je to hrozně dlouhý, a pak to strašně rychle uteče, že jsem v půlce a úplně si říkám, ne, prostě za chvilku bude konec. A fakt mi to dá takový prostor jako i naslouchat a zároveň, jak se člověk jako modlí i k Marii, k té mamince, tak je to takový zase jakoby, je tam i ta figura té ženy, což třeba mě osobně hodně pomáhá. No a jako hodně důležitá je prostě pravidelnost. Myslet na to pořád a jsme jenom lidi, zapomínáme na to, ale vždycky, když si uvědomím, tak měla bych mu dát prostor, měla bych chvilku poslouchat nebo trošku se pozastavit, tak znova prostě se vrátit a nevadí, že na to zapomeneme, ale vždycky si myslím, že je důležitý znova to zkusit, znova naslouchat a znova prostě mu dát ten prostor. Děkuji moc.